สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยสำหรับวันอังคารที่17วันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2565ตามเวลาประเทศไทยนะครับวันนี้มีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณนิติการกำลังวันร่วมกันดำเนินรายการครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีไบเดนยกเว้นภาษีนำเข้าแผงโซลาร์เซลล์จาก4ประเทศและไทยเป็น1ใน4ประเทศด้วยนะครับยูเครนยืนยันเสียดินแดนคืนให้รัสเซียในสมรภูมิเซโรดอนเนสและเกาหลีใต้สหรัฐร่วมยิงขีปนาวุธตอบโต้การทดสอบจรวดของเกาหลีเหนือมาฟังสิ่งท้าทายต่างๆต่อองค์กรยูนิเซฟนะครับนอกจากนั้นแล้วในช่วงข่าวธุรกิจนะครับบริษัท Apple เผยโฉม iOS 16และมีการเพิ่มออปชันซื้อของผ่านระบบเงินผ่อน Apple Pay นะครับอีลอนมัสนั้นขู่ว่าจะคว่ำดีลซื้อ Twitter เหตุไม่ให้ข้อมูลเรื่องบัญชีปลอมและท้ายรายการวันนี้นะครับคำในข่าวครับฟอสซิลในจีนเผยถึงวิวัฒนาการของยีราฟและตอบคำถามว่าเหตุใดยีราฟจึงคอยาวอย่าลืมติดตามครับครับคุณอธิการครับข่าวแรกวันนี้เนี่ยอยากจะไปกันที่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยนะครับมีคำสั่งฝ่ายบริหารมาจากทำเนียบขาวเรื่องแผงโซลาร์เซลล์ใช่ไหมครับ
ก็เป็นประเด็นที่ติดตามกันมานะคะซึ่งทางประธานาธิบดีโจไบเดนก็ประกาศที่จะยกเว้นภาษีนำเข้าแผงโซลาร์จากประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้4ประเทศเป็นเวลา2ปีนะคะพร้อมกับประกาศการใช้กฎหมายกระตุ้นการผลิตแผงโซลาร์ในประเทศควบคู่กันไปด้วยอันนี้เป็นรายงานจากรอยเตอร์นะคะโดยทางทำเนียบข่าวระบุว่าประเทศที่ได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าแผงโซลาร์ซึ่งได้แก่กัมพูชามาเลเซียเวียดนามและไทยซึ่งจะใช้เป็นสะพานนะคะในขณะที่สหรัฐกำลังเร่งพัฒนาการผลิตแผงโซลาร์ในประเทศอยู่โดยรอยเตอร์รายงานนะคะว่าประธานาธิบดีไบเดนจะประกาศมาตรการที่ช่วยรับรองว่าแผงโซลาร์จาก4ประเทศนี้ที่มีสัดส่วนราว 80% ของทั้งหมดที่นำเข้าโดยสหรัฐจะได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้านะคะคำประกาศนี้มีขึ้นหลังจากที่หลายฝ่ายเกิดความกังวลค่ะว่าอาจจะเกิดการสะดุดในโครงการติดตั้งแผงโซลาร์ทั่วประเทศซึ่งจะส่งผลต่อแผนต่อสู้ภาวะโลกร้อนของรัฐบาลชุดนี้สืบเนื่องจากการสืบสวนโดยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐที่ประกาศไว้เมื่อเดือนมีนาคมว่าแผงโซลาร์ที่นำเข้าจาก4ประเทศนี้หลบเลี่ยงมาตรการลงโทษที่สหรัฐนำมาใช้กับจีนด้วยการผลิตสินค้าโดยใช้ชิ้นส่วนจากจีนและส่งเข้ามาขายในสหรัฐหรือไม่นะคะโดยทำเนียบข่าวประกาศด้วยนะคะว่าจะมีการนำกฎหมาย Defense Production Act มาใช้เพื่อขยายการผลิตและติดตั้งฉนวนกันความร้อนเครื่องทำความร้อนเครื่องแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆที่นำไปใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงสะอาดอย่างเช่น Electrolyzer และเซลล์เชื้อเพลิงต่างๆในสหรัฐด้วยค่ะคุณรัตพล
ครับในส่วนของแถลงการณ์ทำเนียบขาวนะครับมีข้อความท่อนหนึ่งระบุนะครับว่าด้วยคลังพลังงานสะอาดที่แข็งแกร่งขึ้นสหรัฐนั้นจะสามารถร่วมมือกับพันธมิตรได้อย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่กำลังเกิดสงครามในยูเครนจากการรุกรานของรัสเซียนะครับและเฮเธอร์ชีซาวผู้บริหารของสมาคมพลังงานสะอาดอเมริกันหรือว่า American Clean Power Association กล่าวนะครับว่าคำแถลงของประธานาธิบดีไบเดนจะช่วยเติมพลังให้กับภาคการผลิตและติดตั้งแผงโซลาร์ในสหรัฐให้มีความมั่นคงมากขึ้นนะครับแต่ว่ามามูนราชิด CEO ของบริษัทออกซินโซลาที่เป็นผู้ร้องเรียนนะให้กระทรวงพาณิชย์เดินดำเนินการตรวจสอบแผงโซลาร์ที่นำเข้าจาก4ประเทศในอาเซียนนั้นวิจารณ์รัฐบาลอเมริกันนะครับว่ากำลังเปิดประตูให้สินค้าที่ได้รับการอุดหนุนจากจีนสามารถเอาชนะความยุติธรรมในกฎหมายการค้าของสหรัฐได้นะครับอีกด้านหนึ่งคุณอธิการอยากจะคุยกันถึงสถานการณ์ในเซเวโรดอนเนสของยูเครนนะครับตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
ค่ะตอนนี้นะคะล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ยูเครนก็เปิดเผยว่ากองกำลังยูเครนนั้นได้สูญเสียดินแดนกลับคืนให้รัสเซียอีกครั้งนะคะหลังจากที่เพิ่งจะยึดพื้นที่บางส่วนของเมืองเซเวโรดอนเนสคืนมาได้เมื่อไม่กี่วันก่อนนะคะโดยผู้ว่าการเขตปกครองลูฮันส์ในภาคตะวันออกของยูเครนซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองเซเวโรดอนเนสเปิดเผยในวันจันทร์นะคะว่านักรบได้โจมตีกลับฉับพลันและสามารถยึดคืนพื้นที่มาได้ครึ่งหนึ่งของเมืองเซเวโรดอนเนสแต่กลับถูกทหารรัสเซียรุกไล่จนต้องถอยร่นและสูญเสียดินแดนส่วนนั้นไปให้กับกองทัพรัสเซียอีกครั้งนะคะด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนได้เดินทางไปยังภาคตะวันออกของยูเครน เพื่อที่จะพบกับทหารและผู้ลี้ภัยนะคะโดยได้แวะที่เมืองเซเวโรดอนเนสและเมืองลีซีแชนส์ที่อยู่ติดกันด้วยโดยวิดีโอที่เผยแพร่ในวันอาทิตย์นะคะผู้นำยูเครนได้กล่าวต่อทหารว่าพวกคุณสมควรได้รับชัยชนะซึ่งถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่ไม่ใช่ต้องทุ่มทุกอย่างเพื่อให้ได้มานะคะผู้นำยูเครนได้กล่าวในวันจันทร์ด้วยค่ะว่าตนได้รับการยืนยันจากนายกรัฐมนตรีอังกฤษบอริสจอห์นสันเรื่องการส่งความช่วยเหลือทางการทหารชุดใหม่ให้กับยูเครนและยังได้หารือเรื่องการเปิดทางให้ความช่วยเหลือด้านอาหารให้เข้าถึงท่าเรือยูเครนได้เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงวิกฤตด้านมนุษยธรรมได้ค่ะคุณรัตพล
ครับสำหรับรายละเอียดเรื่องอาวุธที่อังกฤษมีแผนที่จะส่งไปให้ยูเครนนะครับนายกรัฐมนตรีจอห์นสันยืนยันนะครับว่าอังกฤษนั้นได้จัดส่งเครื่องยิงจรวด M270 ที่สามารถยิงโจมตีเป้าหมายในระยะ80กิโลเมตรให้แก่ยูเครนแล้วว่าเราไม่สามารถอยู่เฉยในขณะที่รัสเซียใช้ปืนใหญ่พิสัยไกลยิงโจมตีเมืองต่างๆและสังหารประชาชนผู้บริสุทธิ์จำนวนมากนะครับทางกระทรวงกลาโหมของอังกฤษระบุได้ว่ารัสเซียนั้นได้โจมตีใส่บริเวณชานกรุงเคียฟอีกครั้งเมื่อวันอาทิตย์โดยมุ่งเป้าไปที่รางรถไฟเชื่อว่าเป็นความพยายามที่จะตัดระบบขนส่งเสบียงอาวุธจากฝั่งตะวันตกไปให้แก่กองทัพยูเครนนะครับและเมื่อวันอาทิตย์ครับคุณอธิการมีรายงานว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธหลายลูกใส่กรุงเคียฟซึ่งถือเป็นการโจมตีเมืองหลวงของยูเครนครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์และสร้างความแตกตื่นให้กับชาวเมืองที่กำลังพยายามกลับสู่ภาวะปกติหลังจากถอนตัวออกหลังจากการถอนตัวของทหารรัสเซียออกนอกรอบกรุงเคียฟนะครับทางกระทรวงกลาโหมของรัสเซียเปิดเผยครับว่าทหารได้ยิงจรวดทำลายรถถังที่ชาติตะวันตกส่งให้ยูเครนในขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเตือนว่ารัสเซียพร้อมที่จะโจมตีเป้าหมายใหม่ที่ยังไม่เคยโจมตีมาก่อนหากชาติตะวันตกส่งระบบยิงจรวดพิสัยไกลให้กับกองกำลังยูเครนนะครับอีกด้านหนึ่งที่น่าสนใจเช่นกันอยู่ที่เอเชียนี่เองครับคุณอธิการกองทัพเกาหลีใต้และสหรัฐนั้นได้ยิงขีปนาวุธ8ลูกไปตกนอกชายฝั่งทางตะวันออกของคาบสมุทรเกาหลีในวันอาทิตย์นะครับเพื่อที่จะตอบโต้เกาหลีเหนือที่ทดสอบยิงขีปนาวุธไม่ถึง1วันก่อนหน้านั้นแล้วก็สร้างความตึงเครียดยิ่งขึ้นระหว่างประเทศเพื่อนบ้านทั้ง2แห่งนะครับการตอบโต้ล่าสุดของเกาหลีใต้และสหรัฐคือการส่งสัญญาณจากประธานาธิบดียุนซอกยอลซึ่งได้รับตำแหน่งเมื่อเดือนที่แล้วว่าจะมีการตอบโต้อย่างทันทีและแข็งกร้าวต่อการทดสอบขีปนาวุธของและการยั่วยุของเกาหลีเหนือนะครับถือเป็นการปรับเปลี่ยนนโยบายที่มีต่อเกาหลีเหนืออย่างสิ้นเชิงเมื่อเทียบกับสมัยประธานาธิบดีมูนแจอินซึ่งลดการเผชิญหน้าทางทหารกับรัฐบาลกรุงเปียงยางเพื่อที่จะผ่อนคลายความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีและรักษาช่องทางการเจรจาของทั้งสองประเทศเอาไว้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับนักวิชาการบางรายนั้นเกรงว่าประธานาธิบดีคนใหม่ของเกาหลีใต้นั้นอาจจะถูกดึงเข้าสู่วังวนของความยั่วยุคุกคามกันละกันนะครับซึ่งอาจจะถูกผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนใช้เป็นข้ออ้างในการพัฒนาแล้วก็ทดสอบอาวุธที่รุนแรงและมีอนุภาพมากขึ้นแต่ผู้เชี่ยวชาญบางคนเชื่อว่าเกาหลีใต้จำเป็นต้องใช้มาตรการที่แข็งกร้าวเพื่อที่จะข่มขู่เกาหลีเหนือเช่นกันนะครับเมื่อวันอาทิตย์ครับคุณอธิการกองกำลังเกาหลีใต้รายงานว่าเกาหลีเหนือนั้นยิงขีปนาวุธ8ลูกในเวลาห่างกัน35นาทีถือเป็นการเดินหน้าทดสอบขีปนาวุธที่ต่อเนื่องและบ่อยครั้งที่สุดในประวัติศาสตร์ของเกาหลีเหนือนะครับด้านกองกำลังเกาหลีใต้และสหรัฐซึ่งอยู่ระหว่างการซ้อมรบร่วมกันนั้นตอบโต้ครับด้วยการยิงขีปนาวุธ8ลูกเช่นกันในช่วงเช้าตรู่วันจันทร์โดยกองทัพของเกาหลีใต้มีแถลงการณ์ว่าเป็นการสาธิตศักยภาพและท่าทีทางทหารในการโจมตีอย่างแม่นยำกลับไปยังจุดที่เกิดความยั่วยุในทันทีนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจจากฝั่งเอเชียนะครับถ้าดูภาพรวมตอนนี้สถานการณ์โลกนั้นมีเหตุที่เป็นสิ่งท้าทายมากมายนะครับทั้งเรื่องยูเครนทั้งเรื่องภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติแล้วก็ความหิวโหยและปัญหาเศรษฐกิจนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับนักวิเคราะห์บอกว่าเป็นสิ่งที่มากระทบยูนิเซฟซึ่งก็คือกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติซึ่งอยู่มา75ปีแล้วนะครับวันนี้คุณจนินภักดิธรรมมีรายละเอียดของผู้สื่อข่าว VOA เพเนโลเป้โพลูเชิญรับฟังครับ
กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟคืออะไรนั่นคือคำถามของผู้คนมากมายที่ปรากฏในสารคดี If You Have และคำตอบสั้นๆสำหรับจุดประสงค์หลักขององค์กรนี้ก็คือการช่วยเหลือเยาวชน
UNICEF is preparing to ship up to 850 tons of vaccine per month.
UNICEF is the largest distributor of vaccines in the world.
นอกจากนี้ UNICEF ยังมีบทบาทสำคัญในการกระจายวัคซีนถึง850ตันต่อเดือนและเป็นผู้แจกจ่ายวัคซีนรายใหญ่ที่สุดของโลกด้วยโดยองค์กรที่ก่อตั้งมาตั้งแต่เมื่อปี1946หลังสงครามโลกครั้งที่2ทำภารกิจช่วยเหลือเด็กๆและครอบครัวในกว่า190ประเทศในตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา
To all of the normal emergencies and crises and you know problems caused by inequity in the world you have COVID andUNICEF being the largest
Ben Proudfoot ผู้กำกับผู้คว้ารางวัลออสการ์บอกกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าสารคดี If You Have ของเขาแสดงให้เห็นถึงภารกิจและการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมของ UNICEF อย่างต่อเนื่องในประเทศต่างๆที่ประสบปัญหามากมายตั้งแต่ภาวะสงครามภาวะทุพโภชนาการไปจนถึงการขาดแคลนอาหารน้ำสะอาดและวัคซีนProudfoot กล่าวว่านอกจากวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นจากปัญหาความไม่เท่าเทียมกันแล้วโลกของเรายังต้องมาเผชิญกับโควิดด้วย UNICEF จึงเข้ารับหน้าที่เป็นผู้แจกจ่ายวัคซีนรายใหญ่ที่สุดของโลกผ่านโครงการความร่วมมือด้านวัคซีน COVAX ที่กระจายวัคซีนกว่า 20,000 ล้านโดสให้แก่ประชากรในประเทศกำลังพัฒนาในระหว่างการผลิตสารคดีเพื่อบอกเล่าประสบการณ์ตรงของคนในพื้นที่ผู้กำกับคนนี้ได้เดินทางไปยังประเทศมากมายซึ่งก็รวมถึงประเทศกาหน้าที่ทีมงานได้พบและสัมภาษณ์ฟลอเรนซ์เนตตี้คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวซึ่งเวลานี้เป็นคุณยายแล้วที่เข้าใจถึงความสำคัญของการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อที่เธอจะสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้และด้วยเหตุผลนี้เธอจึงพึ่งพายูนิเซฟในการแจกจ่ายวัคซีนป้องกันโควิดให้แก่ประชากรในประเทศของเธ
อ
ถ้ากล่าวว่าเธอรู้สึกกลัวโคโรนาไวรัสมากและในช่วงที่ผู้คนจำนวนมากกำลังล้มตายเธอได้พยายามหาทางรับวัคซีนโดสที่2อยู่พร้อมกับยกตัวอย่างว่าตัวเธอนั้นไม่ได้แตกต่างจากผู้หญิงชาวอเมริกันที่เป็นแม่เหมือนกับเธอเพราะทั้งคู่เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือเชื้อชาติแอฟริกันของเธอที่ทำให้คนในชาติของเธอเข้าไม่ถึงวัคซีน
That's why the Africans they lack the vaccine
ขณะเดียวกันไมเคิลนายไฮส์หัวหน้ายูนิเซฟในสหรัฐเปิดเผยว่ายูนิเซฟได้ทำหน้าที่แจกจ่ายวัคซีนให้กับประชากรเด็กที่มีอายุต่ำกว่า5ขวบทั่วโลกในสัดส่วนถึง 45% แล้ว
14,000 UNICEF workers all around the globe working on behalf of childrenTo make sure that they're healthy, that they're educated.
เขากล่าวว่าทั่วโลกมีเจ้าหน้าที่ยูนิเซฟราว 14,000 คนที่กำลังปฏิบัติงานอย่างแข็งขันเพื่อให้เยาวชนมีสุขภาพที่ดีได้รับการศึกษาการคุ้มครองและความเคารพในสิทธิของพวกเขาอย่างไรก็ตามสงครามต่างๆที่เกิดขึ้นผนวกกับผลกระทบของการระบาดของโคโรนาไวรัสทั้งให้การแจกจ่ายวัคซีนต่างๆแก่เด็กๆมีความยากลำบากขึ้นทั้งยังทำให้อัตราการติดเชื้อของโรคหัดเพิ่มขึ้นทั่วโลกอีกด้วยหัวหน้ายูนิเซฟผู้นี้เพิ่งเดินทางไปเยี่ยมครอบครัวและเด็กๆของชาวยูเครนในศูนย์ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในประเทศโรมาเนียซึ่งจัดเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย Blue Dot ของยูนิเซฟที่ถูกตั้งขึ้นตามจุดต่างๆเพื่อเป็นสถานที่พักพิงที่ปลอดภัยสำหรับผู้ลี้ภัยและมีการให้บริการที่จำเป็นทั้งหลายรวมทั้งการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตด้วย
Now, two-thirds of Ukraine's children have fled their homes eitherdisplaced internally within the country or have it left the country
นายไฮส์กล่าวต่อด้วยว่าเยาวชนยูเครนถึง2ใน3จำต้องหลีภัยออกจากบ้านของตนเองและบางส่วนเร่ร่อนไปอยู่ตามจุดต่างๆในประเทศยูเครนขณะที่อีกส่วนได้หนีภัยสงครามออกนอกประเทศไปแล้วนอกเหนือจากวิกฤตในยูเครนแล้วนายไฮส์ระบุว่าความท้าทายต่อไปที่รออยู่คือภาวะอดอยากทั่วโลกซึ่งยูนิเซฟมุ่งมั่นที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมายในการป้องกันเด็กๆไม่ให้เสียชีวิตจากภาวะทุพโภชนาการให้ได้หัวหน้ายูนิเซฟในสหรัฐกล่าวทิ้งท้ายว่าสิ่งที่โลกต้องการคือความขัดแย้งบนโลกที่น้อยลงและความร่วมมือกันแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศอย่างจริงจังรวมทั้งการหมั่นดูแลพืชผลทางการเกษตรให้มากเพียงพอเพื่อที่เราจะไม่ต้องเฝ้าหาทางดูแลเด็กๆที่ประสบปัญหาภาวะทุพโภชนาการรุนแรงมากเกินไปค่ะจนินทร์ภักดีธรรมวีเวภักภาษาไทยรายงาน
ครับขอบคุณมากครับคุณจนินทร์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับท่านสามารถติดตามอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และที่โซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram ครับ
Voice of America VOA away. Washington.
ครับคุณอธิการมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กกันบ้างนะครับวันนี้เมื่อดัชนีสำคัญสัมพันธ์ปิดตัวลงเปลี่ยนแปลงไม่มากนะครับแต่ว่าอยู่ในขาขึ้นนะครับดาวโจนส์ปิดบวก 16.08 จุดมาอยู่ที่ 32,915.78 ขณะที่ S&P นั้นบวก 12.89 จุดปิดที่ 1,121.43 และ Nasdaq เพิ่มขึ้น 48.64 จุดมาอยู่ที่ 1,061.37 นะครับสายตาจับจ้องไปที่เมืองคิวบาติโนรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับวันนี้คุณอธิการเพราะว่าบริษัท Apple ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นั่นเผยโฉมทั้งซอฟต์แวร์ใหม่แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่น่าสนใจใช่ไหมครับสรุปย่อยๆให้ฟังหน่อยได้ไหมครับวันนี้
ค่ะซึ่งสาย IT เนี่ยเขาก็ไม่หลับไม่นอนกันเลยนะคะวันนี้ทาง Apple เปิดตัวระบบปฏิบัติการใหม่ iOS 16นะคะแล้วก็มีแล็ปท็อปใหม่2รุ่นนะคะซึ่งจะใช้ชิปคอมพิวเตอร์ที่บริษัทผลิตขึ้นเองอันนี้คือเป็นรุ่นใหม่แล้วก็คือ M2 ชิปนะคะตามรายงานของ APโดยบอกว่าระบบ iOS 16เนี่ยจะดาวน์โหลดได้ในฤดูใบไม้ร่วงที่จะมาถึงนะคะนอกจากนี้ไฮไลท์คือหน้าจอล็อกสกรีนของรัฐพลที่จะโชว์แอปที่ใช้บ่อยก็คือเพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็สามารถที่จะเห็นแอปแจ้งเตือนเนี่ยได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะคะรวมถึงระบบปฏิบัติการหลายคนก็จับตาเพราะว่ามีความสำคัญมากขึ้นสำหรับ Apple และที่สำคัญนะคะ Apple ยังร่วมมือกับบริษัทการเงิน Affirm คือให้บริการซื้อของเงินผ่อนผ่าน Apple Pay ด้วยนะคะโดยเสนอแบ่งจ่ายคือ4งวดภายใน6สัปดาห์แล้วก็ไม่คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมด้วยนะคะส่วนแล็ปท็อป2รุ่นนี่ก็คือ MacBook Air และ MacBook Pro นะคะไปรอซื้อกันได้ราคาตั้งต้นก็คือ$1,200แล้วก็$1,300ค่ะ
ครับแล้วก็อย่าลืมด้วยนะว่าส่ง text นะฮะระบบ messaging ของ Apple ในแอปใหม่เนี่ยเขาบอกว่าอนุญาตให้คุณกลับไป edit text หรือว่ากลับไปลบได้หลังจากที่กดเซ็นไปแล้วนะนั่นก็เป็นเรื่องใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับ Apple วันนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับวงการเทคโนโลยีเหมือนกันนะครับอีลอนมัสก์นะครับมหาเศรษฐีเจ้าของบริษัทรถยนต์ Tesla นะครับกล่าวหาบริษัท Twitter นะครับว่าต่อต้านและขัดขวางสิทธิด้านข้อมูลข่าวสารของตนนะขณะที่อีลอนมัสก์นั้นกำลังพยายามรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีปลอมและบัญชีสแปมใน Twitter นะครับอีลอนมัสก์ส่งจดหมายถึง Twitter ในวันจันทร์นะเตือนว่าตอนนั้นอาจจะตัดสินใจยกเลิกข้อตกลงซื้อกิจการ Twitterที่มูลค่า 44,000 ล้านดอลลาร์ทันทีหาก Twitter นั้นไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับบัญชีปลอมนะครับทาง Twitter นั้นมิได้แสดงความเห็นในเรื่องนี้นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ผู้คนนั้นยังคงต้องติดตามดีลนี้ต่อไปนะครับเอาละครับจะมาฟังข่าวที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมกันบ้างนะครับสภาพภูมิอากาศโลกนะโดยเฉพาะในสหรัฐนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะฮะแล้วก็เกิดภัยทางธรรมชาติขึ้นมากมายแล้วก็ถี่มากขึ้นด้วยนะนักวิทยาศาสตร์จึงเร่งทำการศึกษาจนได้ผลงานที่ทำให้เชื่อได้ว่าปรากฏการณ์ลานีญาน่าจะมีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่เราประสบเหตุอยู่ตอนนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับติดตามเรื่องราวนี้ได้จากคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยครับ
ครับปรากฏการณ์ลานีญาซึ่งก่อให้เกิดภาวะต่างๆที่ไม่พึงประสงค์อย่างเช่นภาวะแล้งที่เพิ่มขึ้นในฝั่งตะวันตกของประเทศสหรัฐรวมไปถึงการก่อให้เกิดพายุเฮอริเคนแอตแลนติกจำนวนมากขึ้นโดยปรากฏการณ์ดังกล่าวนะครับเริ่มมีทิศทางที่จะเกิดขึ้นถี่กว่าที่คิดไว้ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับการเกิดลานีญาติดต่อกันหรือว่าดับเบิลดิปลานีญาได้สร้างสถิติใหม่ในแง่ความรุนแรงขึ้นขณะที่มีการคาดการณ์นะครับว่าปรากฏการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งในปลายปีนี้หรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นฤดูหนาวที่3ติดต่อกันนักวิทยาศาสตร์เริ่มสังเกตนะครับว่าในช่วง25ปีที่ผ่านมาโลกต้องเผชิญกับลานีญามากกว่าที่เคยซึ่งตรงกันข้ามกับสิ่งที่ระบบคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงที่สุดได้จำลองสถานการณ์ออกมาก่อนหน้านี้มิเชลเลลิกส์หัวหน้าสำนักงานพยากรณ์จากสถาบันสมุนสารวิทยาและชั้นบรรยากาศโลกแห่งชาติสหรัฐหรือว่า NOAA ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ลานีญาให้ความเห็นไว้นะครับว่าปรากฏการณ์เช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญและถ้าในฤดูหนาวปีนี้นะครับเกิดลานีญาจริงๆจะส่งผลเชิงสถิติอย่างมีนัยยะสำคัญเลลิกส์วิเคราะห์ไว้ว่าในช่วง40ปีที่ผ่านมาเกิดสภาวะที่คล้ายลานีญาบ่อยขึ้นซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากการศึกษาอื่นๆ ริชาร์ดซีเกอร์นักวิทยาศาสตร์ด้านสภาพอากาศจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียและแครีเอมมานูเอลนักวิทยาศาสตร์ด้านพายุเฮอริเคนจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือว่า MIT ให้ข้อมูลไว้นะครับว่าแบบจำลองสภาพภูมิอากาศทั่วโลกมีแนวโน้มที่จะพยากรณ์เอลนีโญได้มากกว่าลานีญาทำให้กลุ่มบุคคลที่สนใจในเรื่องนี้เกิดการโต้เถียงกันว่าควรจะเชื่อระบบใดอย่างไรก็ตามประเด็นเรื่องอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นอาจจะไม่ใช่สิ่งสำคัญเท่ากับประเด็นความแตกต่างระหว่าง2ซีกโลกนะครับโดยยิ่งความแตกต่างที่ว่านี้มีมากเท่าใดโอกาสที่จะเกิดลานีญาจะมีมากขึ้นเท่านั้นส่วนในทางตรงกันข้ามหากความแตกต่างนั้นมีไม่มากเท่าใดโอกาสที่จะก่อให้เกิดเอลนีโญก็จะสูงขึ้นมากเท่านั้นทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าสภาวะที่เกิดขึ้นอาจจะเกี่ยวข้องกับวัฏจักรที่เรียกกันว่า PDO หรือว่า Pacific Dipole Oscillation หรืออาจจะมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมของมนุษย์หรืออาจจะเป็นเพราะทั้งสองปัจจัยปรากฏการณ์ลานีญานะครับเป็นวัฏจักรตามธรรมชาติที่มีการเย็นตัวลงบางส่วนในแถบเส้นศูนย์สูตรของมหาสมุทรแปซิฟิกที่ก่อให้เกิดสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปทั่วโลกโดยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมักทำให้เกิดพายุเฮอริเคนในมหาสมุทรแอตแลนติกบ่อยขึ้นและทำให้ฝั่งตะวันตกของสหรัฐนั้นมีฝนน้อยลงและเกิดไฟป่ามากขึ้นอีกทั้งยังทำให้พื้นที่ตอนกลางของประเทศสหรัฐต้องพบความเสียหายทางการเกษตรอาซาเอซานนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และหัวหน้าฝ่ายการพยากรณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญาของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียให้ข้อมูลไว้นะครับว่าปกติแล้วลานีญาที่เกิดขึ้นในปีที่2มักที่จะอ่อนกำลังลงแต่ในเดือนเมษายนของปีนี้ครับลานีญากลับสร้างสถิติความรุนแรงจนทำให้นักอุตุนิยมวิทยาเกิดความประหลาดใจปรากฏการณ์ลานีญาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับก่อตัวขึ้นในช่วงฤดูร้อนปี2020ในเวลานั้นเกิดพายุขึ้นหลายลูกเหนือมหาสมุทรแอตแลนติกและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในช่วงฤดูหนาวก่อนที่สถานการณ์นั้นดูเหมือนจะสงบลงในช่วงต้นฤดูร้อนปี2021จนสถาบัน NOAA นะครับออกมากล่าวว่าทุกอย่างอยู่ในภาวะปกติแต่แล้วไม่กี่เดือนถัดมาครับในช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วงปี2021ก็เกิดปรากฏการณ์ลานีญาติดต่อกันเป็นครั้งที่2การศึกษาชี้นะครับว่าปรากฏการณ์ลานีญาสร้างความเสียหายให้กับสหรัฐในมูลค่าสูงกว่าผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญเป็นอย่างมากการศึกษาด้านเศรษฐกิจในปี1999พบว่าเอลนีโญสร้างมูลค่าความเสียหายให้กับภาคการเกษตรของสหรัฐราว 1,500 ล้านดอลลาร์ขณะที่ภัยแล้งอันเป็นผลมาจากลานีญาสร้างความเสียหายแต่ระดับ 2,200 ถึง 6,500 ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOAรายงาน
ขอบคุณมากครับคุณคมสันนะครับพักสักครู่นะครับเราจะพาคุณผู้ฟังไปสู่อาณาจักรสัตว์โลกสักครู่ครับเอาล่ะครับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับคุณอธิการยีราฟนี่เป็นสัตว์ที่เรารู้จักชนิดแรกๆตั้งแต่เกิดมาเลยทีเดียวนะฮ
ะ
แล้วเขาบอกว่าสิ่งที่ทำให้ยีราฟคอยาวเนี่ยเราได้ยินมาว่าเพื่อที่จะรับประทานใบไม้ไม่ต้องแย่งกับใครนะแต่ว่านักวิจัยที่จีนนะมีเหตุผลใหม่นะวันนี้มีคำตอบพร้อมกับคำในข่าวที่คุณอธิการจะมาเล่าให้ฟังใช่ไหมครับ
ค่ะดิฉันรับบทเป็นนักล่าฟอสซิลแห่งวิวเอกครั้งนะคะโดยพาดหัวข่าวของรอยเตอร์ค่ะระบุว่า Bees built for head-butting reveals early giraffe neck evolution หมายความว่าสัตว์ใหญ่ที่ใช้หัวชนกันเผยถึงวิวัฒนาการของคอยีราฟในยุคแรกเริ่มนะคะโดยการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Science ว่าด้วยการค้นพบฟอสซิล Discocharis Seerjee นะคะเป็นสัตว์ในตำนานของจีนนะในการตั้งชื่อลักษณะนี้เป็นญาติสมัยดึกดำบรรพ์ของยีราฟซึ่งดำรงชีวิตในช่วง17ล้านปีก่อนและฟอสซิลนี้นะคะได้รับการค้นพบที่มณฑลซินเจียงด้วยนะคะโดยบรรดานักวิจัยนะคะเขาบอกว่าความพิเศษคือนอกจากจะมีขนาดตัวเท่ากับแกะเขาใหญ่ซึ่งมีขนาดใหญ่แล้วมีกะโหลกหนาและคอที่แข็งแรงและช่วงกะโหลกเนี่ยจะมีส่วนที่เหมือนกับแผ่นกลมขนาดใหญ่คล้ายกับเป็นหมวกกันน็อกนะคะทำหน้าที่เหมือนกับเขาสัตว์คือเป็นอาวุธด้วยแล้วก็รองรับการปะทะด้วยซึ่งจะเห็นในการประชันแข่งขันระหว่างสัตว์เพศผู้เพื่อแย่งชิงคู่ครองนะคะแต่ว่าสมมติฐานเดิมเกี่ยวกับยีราฟที่หลายคนทราบกันคือประเด็นอย่างที่คุณรัตพลบอกไปคือคอยาวเพราะว่าอยากจะไปหาอาหารการกินในพื้นที่สูงเพื่อจะแทะเลมใบไม้แต่ว่าการค้นพบครั้งนี้นะคะแสดงให้เห็นว่าต้นตระกูลของยีราฟเนี่ยมีโครงสร้างที่แตกต่างกันมากในช่วงแรกเริ่มวิวัฒนาการและการค้นพบนี้คือค่อนข้างจะฉีกแนวจากยีราฟโบราณคือไม่ได้มีคอยาวแต่ว่าคอสั้นแต่แข็งแกร่งนะคะเพื่อที่จะใช้ในการปะทะ ส่วนอีกสมมุติฐานหนึ่งนะคะก็คือการยืดคอของยีราฟนั้นถูกขับเคลื่อนด้วยพฤติกรรมในการหาคู่ครองนะคะเขาบอกว่าถ้ายีราฟคอสั้นก็ยีราฟเพศเมียก็อาจจะไม่สนอกสนใจก็เป็นได้นะคะซึ่งคำในข่าวสัปดาห์นี้ก็จะพูดกันด้วยเรื่องคอนะคะเสนอคำว่า neck จากพาดหัวข่าวนะคะเป็นคำนามตรงตัวก็คือคอนั่นเองนอกจากนี้นะคะยังให้ความหมายด้วยว่าส่วนที่เป็นคอขวดด้วยไปดูการใช้ในบทสนทนาระหว่างคู่สามีภรรยากันค่ะตัวอย่างเช่น
ครับผมรับบทสามีนะครับก็บอกว่า Honey someone opened the vodka and took a swig หรือที่รักมีคนเปิดขวดวอดก้าและดื่มไปแล้วด้วยแหละซึ่งคำว่า took a swig ก็เหมือนกับกรุ๊ปนั่นเองนะครับ
ซึ่งภรรยาก็ตอบแบบเลิกลักนะคะว่า Yeah I remember it had been just below the neck of the bottleNow half of it is gone. หมายความว่าใช่แล้วฉันจำได้ว่าเครื่องดื่มมันอยู่ประมาณคอขวดอะแต่ตอนนี้หายไปครึ่งขวดแล้วนี่นะคะเลิกลากแล้วนะคะถ้าพูดถึงคอขวดหลายคนจะคุ้นกับคำว่า bottleneck ซึ่งนอกจากจะแปลตรงตัวว่าคอขวดแล้วยังให้ความหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตว่าเป็นจุดที่ติดขัดไม่สามารถส่งต่องานไปจุดอื่นได้รวดเร็วด้วยนะคะตัวอย่างเช่นGraham told the factory manager to give him a week to fix the bottleneck in the assembly line. หมายความว่าGrahamบอกผู้จัดการโรงงานว่าขอเวลา1สัปดาห์เพื่อแก้ปัญหาติดขัดที่สายการผลิตสินค้านะคะนอกจากนี้คำว่า neck ที่เป็นคำกริยานั้นมีความหมายเชิงแสลงด้วยหมายถึงการจูบแบบแสดงความรักความเสน่หานะคะประมาณว่านัวเนียกันประมาณนี
้
ตัวอย่างเช่นThese lovebirds were necking in the library between World War I and World War II sections. หมายความว่าคู่รักคู่หวานนี้กำลังนัวเนียกันในห้องสมุดตรงชั้นหนังสือสงครามโลกครั้งที่1กับสงครามโลกครั้งที่2นะมีการชี้เป้าด้วยนะคะมาต่อกันที่สำนวน neck and neck ที่แปลว่าสูสีนะคะไปดูในบทสนทนาระหว่าง CEO กับ Chairman กันนะคะ Sarah and Phil are neck and neck in their sales records.CEO บอกว่าซาร่ากับฟิลนี่สูสีมากในการทำยอดขายเลยนะ
ส่วนประธานนะครับแชร์แมนบอกว่า let's give them equally big bonus they did impressive jobs หรือว่างั้นให้โบนัสพวกเขาเยอะๆเท่าๆกันเลยเพราะว่าทำงานได้ดียอดเยี่ยมมาก
เอาล่ะมาส่งท้ายคำในข่าววันนี้นะคะด้วยคำคมจากภาพยนตร์ My Big Fat Greek Wedding นะคะซึ่งแม่นางเอกบอกว่า the man is the head but the woman is the neckAnd she can turn the head any way she wants. หมายความว่าผู้ชายเป็นศีรษะแต่ผู้หญิงเป็นคอและเธอคือผู้ที่ทำให้ศีรษะหันไปทางไหนก็ได้ตามที่ต้องการค่ะคุณรัตพล
ครับเอาล่ะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวหลากหลายแง่มุมนะแล้วก็ปิดท้ายด้วยคำในข่าวนะเรื่องยีราฟเอาล่ะครับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณนิธิการคะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
แม่ดิฉันมาคุยด้วยดิฉันจะกลายเป็นมือที่3ของคู่สามีภรรยาหรือเปล่าคะ กำลังเข้าขากันเป็นอย่างดีเลย
ซึ่งคู่สามีภรรยาคู่นี้ก็มีคอที่ไม่ยาวมากนักนะคร
ับ แต่ว่าถ้าต้องการดึงดูดความสนใจจากเพศตรงข้ามคอก็จะยาวอย่างนั้นเหรอคะเราสามารถยีราฟสามารถมีความต้องการที่จะคอยาวได้เลยหรือเปล่าเกิดขึ้นจากอะไรไม่แน่ใจดิฉันฟังพลาดไปหรือเปล่าคนนี้พิการ
อันนี้ก็เป็นสมมติฐานของทีมวิจัยนะคะบอกว่าถ้าดูจากฟอสซิลของญาติยีราฟโบราณที่นำมาเปิดเผยในครั้งนี้เป็นการยืนยันเรื่องของสมมติฐานที่ว่าการยืดคอของยีราฟนั้นเนี่ยเกิดขึ้นมาจากพฤติกรรมในการแข่งขันหาคู่ครองคือนอกจากจะต่อสู้กันแล้วรูปลักษณ์ในการที่มีลักษณะคอยาวเนี่ยก็จะถือว่ายิ่งคอยาวยิ่งได้เปรียบนะคะ
คือเขาสังเกตพฤติกรรมอย่างนี้ครับคุณเทียร์ว่าเวลาตัวผู้ที่จะแสดงความกำยำเนี่ยเขาจะใช้คอฟาดกันนะแล้วก็ตัวที่คอยาวกว่าเนี่ยมักจะชนะดังนั้นสมมติฐานก็คือว่าที่เราเคยเชื่อว่าไปกินใบไม้อ่อนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อการหาคู่มากกว่าครับ
ค่ะ
อ๋อหาเรื่องไปจีบสาวด้วยการไปกินใบไม้อ่อนแล้วทำคอยาวๆอย่างเงี้ยค่ะโอ้เป็นบรรยากาศที่ดีแล้วก็คำในข่าวของคุณนิธิการที่บอกว่าไปมีกิจกรรมนัวเนียกันอยู่ระหว่างชั้นสงครามโลกครั้งที่1กับชั้นที่2ก็น่าสนใจนะมันกลายเป็นจุดนั้นได้ยังไงเนอะมันอาจจะไม่ใช่จุดที่คนอยากจะเดินผ่านหรือยังไงนะคะ
อาจจะเป็นมุมที
่
เงียบๆมุมสงบอะไรอย่างงี้ป่ะคะ
แต่สงครามเกิดขึ้นแล้วที่นั่นถูกไหมคะ เอาละค่ะนี่เป็นข่าวคราวให้เราได้จินตนาการได้เรียนรู้คำศัพท์แล้วก็ได้ข้อมูลความรู้วันนี้ขอบคุณคุณรัตพลและคุณนีทิการ